Inson organizmida ko'plab uchraydigan kasalliklarning bir qator turlari asab sistemasining ish faoliyatiga bog'liq. Inson tanasi charchaganda, uyqusizlik holati ro'y berganda hamda asab sistemasiga salbiy ta'sirlar o'tkazilganda bir qator kasalliklar (ateroskleroz), aql faoliyatining yomonlashishi, ishtaha buzilishi, tez-tez toliqish, shamollash va boshqalar kelib chiqadi. Asabi yaxshi odamning salomatligiga yaxshi, irodasi kuchli kishi deb aytishadi. Zero asab ichki organlar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, bosh miya faoliyati ichki organlarga ta'sir etib turadi. Ayniqsa, istirob chekkan, g'amgin kishilar doimo yurak bezovtalanishidan, yurak atrofidagi og'riqdan shikoyat qilishadi.
Bir og'iz noo'rin so'z asabi sezgir kishilarga tez ta'sir etib, odam o'zini darhol yomon seza boshlaydi. Yuragi bezovta bo'libgina qolmay, oyoq-qo'llari bo'shashadi, ichi titrab ketadi. Shu bilan birga ichki organlar faoliyati buziladi. Qonda qand miqdori oshib ketadi. Og'iz quriydi. Darmonsizlik va shunga o'xshash bir qancha o'zgarishlar ro'y beradi. Muqaddas kalomda shunday oyat bor. Odamlar sizga qanday muomala qilishlarini istasangiz, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Matto 7-bob 12-oyat. Demakki, boshqalardan yaxshi gap eshitishimiz uchun biz ham ularga yaxshi gapirmog'imiz lozim. Kishilarning bir-birlariga xushmuomalaligi esa asab kasalliklaridan saqlaydi. Shuni unutmaslik kerakki, kishi tashqi muhitdagi yomon ta'sirga qanchalik sezgir bo'lsa, organizmning yuqumli kasalliklariga nisbatan chidami shunchalik pasayib ketadi.
Natijada kishi har xil kasalliklarga tez chalinadigan bo'lib qoladi. Biroq, Xudoga shukrki, kasallikning davolash usullari bor. Ruhiy sog'lomlashtirishga odamlar qadimdanoq e'tibor qilishgan. Ibn Sino musiqaning davolash xususiyatlarini o'zining ko'p asarlarida yoritib o'tgan. Masalan, yaxshi mashqdan tashqari qo'shiq aytish sog'liqni yuqori darajada ushlashlikdir degan. Qadim zamonlarda Xorazm tabiblari o'lim to'shagida yotgan bemorlarni surnay, nog'ora, doira ovozlari yordamida tetiklashtirishga harakat qilganlari yozib qoldirilgan. Faqat unda qanday musiqa chalinganligi yozilmagan. Hozirgi vaqtda ruhshunosliklarning ko'pchiligi turli ta'sirchan musiqa ohanglaridan foydalanayotirlar. Og'ir ruhiy siqilishdan davolanayotgan kishilarga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan ranglar mavjud.
Jumladan yurak faoliyati buzilgan bemorlar ko'k rangli xabdorlarini yaxshi qabul qiladilar. Chunki bu rang ularning xotirjamligini ta'minlaydi. Aksincha, to'q, sariq yoki qizil rangli dori-darmonlar ularni toliqtirishi va asablarini qo'zg'atishi mumkin. Uyqusizlik, ish qobiliyatini pasayish, tinka qurishi va toliqish kabi noxush vaziyatlarda hammomdan foydalanish ijobiy natija beradi. Hammom qabul qilgan kishining markaziy asab a'zolari faoliyati yaxshilanadi. Har taraflama organizmni chiniqtiradi, asabni mustahkamlaydi. Dorivor o'simliklardan ismaloq bargining qaynatmasi asab sistemasi buzilganda tinchlantiruvchi vosita sifatida ichib turiladi. Xosiyatli giyohlar orasida ayniqsa limon o't asabni tinchlantirib, yurak o'ynog'iga xotima beradi. Ishtahani ochadi. Bu giyohni taomlar bilan birga qo'shib iste'mol qilish ham mumkin.